Маттай, 17-ші башы. Сора 6 күн өткеллей, Исса Петерні, Якубну, Эманы қарындашы Ахияны алып кетіп, жаңы заланы бийік тауға чығарды. Оланда алана алларында түрленді. Аны беті күн кебек жарытты. Аны киімлері ва чиммағақ болдыла. Алайына алаға Мұса бұла Ильяс көрініп, Исса бұла сөйлеше еділі. Ол заманда Петер Иссаға,
«Рабби, бізге мында тұрырға игіді. Сүйе әсен мында үш жатыр етейік. Саңа бірін, Мұсаға бірін, Ильясқа да бірін».
Деп айтты. Ол мұны айта тұрған заманда, маланы жарық болып жапты, Сора бұлыттан бір ауаз.
«Бу, мені разылығым анда болған, мені сүйлінген ұланымды, аңа тыңылағыз!»
деді. Мұны іштікенде соқтала, беттөбен аудыла, ембек қорттыла. Иссауа қатларына келіп, алаға тиіп,
«Тұрғыз, қорқмағыз!»
деді. Көзлерін көтіргенде ва, ала жаңыз Иссадан башқа бір кішіні де көрмеділе. Сора ала таудан түшкенде, Исса алаға,
«Адам ұлы өліп тіргізілгін чигедері, бұ көргеніңізді бір кішіге де айтмағыз!»
деп бұйырды. Сора аны соқталары аңна,
«Алға Ильяс келірге керекті деп, дин әлімлі нек айтадыла да?»
деп сордула. Исса алаға жуапха,
«Ильяс алға келіп, барында жараштырлығы кертіді. Мена сізге айтама, Ильяс та келгенді, алаяны танымағандыла, аңа да сүйгелерчі еткенділе, адам ұлы да аладан алай азап көрлікті».
деді. Ол заманда соқталары, ол алаға суда көмілдіруші Ахияны сүннен айтқанын аңғыладыла. Ала халыққа келген заманда, бір адам Иссаны қатына келіп, аналлында тобықлана аңға,
«Рабби, мені жашыма жазықсын, аны жаңы айсайын жин тұтып, бек қинайды. Көп кере отқа да, көп кере суға да секіртеді. Мен аны сені соқталарыңа келтірген едім, алауа аны сауыт алмадыла».
деді. Иссауа жуап еті,
«Ей имансыз бұзықтықым, сізді біле қачанға дәрі тұрлықма, сізге қачанға дәрі төзерікме, жашыны маңға бері келтіргіз».
деді. Келтіргелі Исса жинге чығарға бұйырды. Сора жин жаштан чықты, жаш тауыл сағат сау болып қалды. Ол заманда соқталары Иссаны қатына жаңыз кеслері келіп,
«Жинні қыстарға біз нек бол алмаған едік?»
деділі. Исса алаға,
«Инаны ұғыз аз болғаны себепли. Нек десегіз, кертісін айтама сізге, сізні татыран бүртік теңілі бір инаны ұғыз болып, сіз бұ тауға былайдан ары көч десегіз, ол көчер. Емсіз етерге бол алмазлық зат болмас. Бұ тұқым жина, жалан да ораза тұтып, тілек ету біле қысталады».
деді. Ала Галилеяда болған заманда, Исса алаға,
«Адам ұлы адамланы қолларына берілікті, аны өлтірлік түле, ола үшінші күн тіргізілікті».
деді. Соқтала бек мұдақ болдыла. Ала Капернахумға келгенде ва, Дидрахма жиучыла Петерні қатына келіп,
«Сізні ұстазығыз Дидрахма бермез ме?»
деділі. Петер,
«Берір!»
деді. Ол үйге кіргенде, Иссаннан алға аңға,
«Сен қалай ақыл етесі, Шимон, жеріні патшақлары хақыны не да жасақны кімнен аладыла? Кеслеріні ұлаларындан мы? Оғосе башқаладан мы?
Деді Петер аңа.
Башқаладан.
Деді Исса аңа.
Алай бұла кесі ұлалары азаттыла. Алая біз аланы чамландырмаз үчін көлге барып, ырғағат. Емді алға түшкен чабақны ал. Сора аны аузын ачып, статир табарса. Аны алып, мен үчін де, кесің үчін де алаға бер.
Деді.